Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zgidromet hafta o'rtasigacha harorat -20 darajagacha sovishi mumkinligi haqida ma'lumot tarqatdi. Otabek Sattoriy manzil koloniyaga chiqarildi. Qozog'istonda sovuqda qolib ketgan avtobusdan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Farg'onada 50 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Germaniya tojikistonlik muxolifatchi Bilol Qurbonaliyevni ekstraditsiya qildi. Zelenskiy 12 dekabr kuni AQShga safar qilib, Bayden bilan uchrashadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning 11 dekabrdan 13 dekabrgacha O'zbekistonda sovuq kuchayib, mamlakat shimolida harorat kechalari -15-20 darajagacha, kunduzlari esa -7-12 darajagacha pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumot tarqatdi. O'zgidromet qaydicha chorshanbagacha respublika janubida harorat -2-7 atrofida, boshqa hududlarda esa -8-13 darajagacha sovishi mumkin. O'zbekistonning qator viloyatlarida havo harorati pasayib, qor yog'ishi 8 dekabrdan buyon kuzatilmoqda. Gidrometeorologiya xizmati agentligi sovuq va nam havo massasi 11 dekabr kuni O'zbekistonning barcha hududlariga tarqalishini, ayrim joylarda qor yog'ishini qayd etgan. Seshanba kuni esa Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik saqlanib turishi mumkin. Bloger Otabek Sattoriy qamoqdan manzil koloniyaga chiqarilgan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq manzil koloniyaga odatdagi qamoq muddatining kamida 1/3 bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlar o'tkaziladi. YouTube portalidagi Xalq fikri video blogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy tuhmat va tovlamachilikda ayblanishi ortidan 2021 yil 10-mayda 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'tgan yil aprelida Oliy sud blogerga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 109 moddasi 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Sattoriyning qamalishi O'zbekistonda ham xalqaro tashkilotlar miqyosida ham so'z erkinligiga qarshi zarba sifatida baholangan edi. Germaniya rasmiylari muxolifatchi Bilol Qurbonaliyevni Tojikistonga ekstraditsiya qilishgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmati muxolifatdagi 24-chi guruhidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar berdi. Avvalroq u oktyabr oyida Germaniyada yashash tartibini buzganligi uchun qo'lga olingani xabar qilingan edi. 24 guruhi ma'lumotiga ko'ra, tojikistonlik muxolifatchi 24 noyabr kuni ekstraditsiya qilingan. Uning advokatiga esa bu haqda rasman 27 noyabr kuni ma'lum qilingan. Advokat Bilol Qurbonaliyevning Dushanbega berib yuborilishini noqonuniy deb hisoblaydi va mazkur qaror yuzasidan Germaniya sudiga ariza kiritish niyatida. Qurbonaliyev Tojikistonda taqiqlangan 24 guruhi a'zosi bo'lib hisoblanadi. U 2022 yildan buyon Germaniya hududida yurgan, biroq qochqin maqomini olgan emas. Bilol Qurbonaliyev joriy yilning sentyabr oyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning Germaniyaga kelishiga qarshi norozilik aksiyalarida ishtirok etganlardan biridir. Oktyabr oyi boshida Yevropada yashovchi tojikistonlik muxolifatchilar 29 sentyabr kuni Emomali Rahmon Germaniyaga tashrifi chog'ida o'tkazgan norozilik tadbiri ortidan Tojikistonda yaqinlari qo'lga olingan haqida bildirishgan. O'zbekistonning yon qo'shnisi bo'lgan Qozog'iston AQSh kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda qizamiqqa chalinganlar soni ko'pligi bo'yicha 1-uchlikka kirgan. Noyabr oyidagi ma'lumotlarga muvofiq, Yamanda qizamiqqa chalinish bo'yicha 23 mingdan ziyod, Hindistonda qariyb 15 ming, Qozog'istonda esa qariyb 13 ming holat qayd etilgan. CDC xabarnomasida shuningdek Efiopiyada 11 mingdan ziyod, Pokistonda 8 mingdan ko'proq, Kongo Demokratik Respublikasida qariyb 6 ming, Rossiyada esa 4300 dan ziyod kasallikka chalinish holati aniqlangani aytilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan haftada mamlakatda qizamiqqa chalinganlar soni 20 mingdan oshgani haqida ma'lumot tarqatgan. Bu holat aholi orasida emlashdan bosh tortish holatlari ko'paygani bilan izohlangan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 12 dekabr kuni Qo'shma Shtatlarga safar qiladi. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uy matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Ukrainaning oshig'ich ehtiyojlari va hozirgi kritik zamonda Qo'shma Shtatlar tomonidan qo'llov davom ettirilishining o'ta muhimligini muhokama qilish uchun Zelenskiyni Oq uyga taklif qilgan. Zelenskiyning AQShga safar qilishini Ukraina prezidenti ofisi ham tasdiqlagan. Bayden ma'muriyati ta'kidlicha, tashrif Rossiyaning shafqatsiz bostirib kirishiga qarshi kurashda AQShning Ukraina xalqini dastaklashga og'ishmay sodiq qolishini urg'ulash uchun uyushtirilmoqda. Zelenskiyning Vashingtonga safar qilishi rejalanayotgani haqida avvaldan xabar qilingan emas. Ukraina prezidenti 10 dekabr kuni Buenos-Ayresda bo'lib, Argentinaning yangi prezidenti Javier Milleyning inauguratsiya marosimida ishtirok etgan. Ukraina prezidenti Vashingtonga AQSh Kongressi keyingi yilda Ukrainaga yordam uchun mablag' ajratmasligi noma'lum bo'lib turgani manzarasida amalga oshmoqda. Bayden ma'muriyati Ukrainaga qurol aslaha ishlab chiqarish va yetkazib berish dohil maqsadlar uchun 60 milliard dollardan ko'proq mablag' so'ragan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Halokatli kanal. Yil davomida eng o'tkir muhokamaga sabab bo'lgan Qo'shtepa kanali qurilishi.
Transchegaraviy suvlarni boshqarish bo'yicha mintaqamizdagi vaziyatni hammalaring bilasizlar.
Suv yo'q.
Mintaqani tinkasini quritayotgan suvsizlik.
Madikarlikda kun ko'tayapti, boshqa hech iloji yo'q, bu yerdan dehqonchilik qilishning o'zi iloji qolmadi. Sababi suv yo'q.
O'zbekcha diplomatiya. Toshkent rasmiylari 1.5 yildan beri Taliban bilan kanal borasida kelisha olmayapti.
Bunday loyihalarda barchamiz, ayniqsa Mudofaa vazirligining milliy va islomiy qo'shinlari turibdi, hamda ular buni bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydilar.
Gektarga 50, 60, 70 sentrga qadar uzum bergan bu yerdan. Yoylov bo'lib qoldi hozir.
Surxondaryoning Oltinsoy tumani Xo'jasoat qishlog'ida yashovchi 60 yashar Ismoil Ortiqov dehqonchilik ortidan ro'zg'or tebratib kelgan. Biroq hozirda suv muammosi u kabi dehqonlarni mushkul vaziyatga solmoqda.
Mehnatimizga kuyib qoldik. Hech qanday daromad ham bo'lmadi. 14 sug yerimga 20 millionga yaqin xarajat qildim, lekin bir sumim daromad qila olmadim. Sababi suv yo'qligidan hasil bermadi uzum. Natijada qurib, uzumlar joyida qotib-qotib qoldi. Yora qisib qoldi.
Bir paytlari uzumzorlari bilan nom chiqargan Xo'jasoat qishlog'i hozirda yantoqzorga aylanmoqda. Suvsizlik sabab ariqlar qurib, qishloq cho'llanib boryapti.
Mana bu yerlar territoriyasi 600 gektardan oshiqroq uzumzor edi. 600 gektar. 80-yinchi yillar Moskvani uzum bilan ta'minlagan Xo'jasoat qishlog'i bugun ahvoli juda achinarli hollandi. Bunda yer juda ko'p, hamma joy qurdi. Katta qishloq bu, 15 mingdan oshiqroq aholi yashaydigan qishloq. Bugungi kunda nochor ahvolda, xalqi ham ishsiz. Bular shu madikarlikda kun ko'tayapti, boshqa hech iloji yo'q, bu yerdan dehqonchilik qilishning o'zi iloji qolmadi. Sababi suv yo'q.
Ozodlik tasarrufidagi hujjatga ko'ra Surxondaryoda suvdan foydalanish miqdori keyingi 10 yilda 16.7% kamaygan. Amudaryo qirg'og'ida joylashganiga qaramay, yillardan beri suv muammosidan aziyat chekib kelayotgan Surxon dehqonlari Taliban qazdirayotgan Qo'shtepa kanali ishga tushsa, vaziyatlari yanada qiyinlashishidan xavotirda.
Qo'shtepa kanali ishga tushgandan keyin suv muammosi juda ham yomon bo'lib ketishidan xavotirdamiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bizning bu yerdan ko'chib ketishdan boshqa ilojimiz qolmaydi. Ichimlik suviga ham bo'lgan muammomiz qiyin bo'lib qoladi. Ichimlik suvi ham.
Surxondaryo Amudaryoning bu tomonida bo'lsa, daryoning narigi qirg'og'ida Afg'onistonning Balx viloyati joylashgan. Qo'shtepa kanali aynan Balxdan boshlab qurilmoqda. Ayni paytda suvsizlikdan qiynalayotgan afg'on dehqonlari Amudaryodan suv olish maqsadida qurilayotgan Qo'shtepa kanali ishga tushgach, vaziyatlari o'nglanishidan umidvor.
Dayroni suvida suv bo'lmay, bu quduqda suv tamomlatdi, quritdi. Agar ariqda suv kelsa, billa mosh ekamiz, kunjut ekamiz, har balo ekamiz degan.
Fermer Olabayning Balx viloyati Davlatobod tumanida 30 gektar yeri bor. U shu paytgacha quduq qazib, uning suviga dehqonchilik qilib kelgan. Biroq quduq suvi sho'rligi sabab har yili hosilining yarmi qurib qolgan. Shu bois Olabay Qo'shtepa kanali qurilayotgandan mamnun.
Suv endi qanchaga kelsa billaga o'shancha foydasi bor. Agar ijoza bersa, billa dairadan ololsak-ku, unga yetgan suv yo'q. Biltir avvalanki yilda bu kishtikor yo'q edi berga. O'ra bug'doy ekib biz, mana piyoz ekib biz, beriq kavti ekib biz, qavun tarbiz ekib biz, mana shu avval xudo duyum shu dayroni umidiga shu ishni qilib o'ltiribdi.
Hozirda Qo'shtepa kanali qurilishining aynan Olabay yashaydigan hududgacha bo'lgan qismi yakunlangan. Biroq hali kanal ishga tushganicha yo'q.
Suv tarqatgan yo'q-da. U amdaraga hozir ta'sir yo'q uni. Kamayib ketdi, odamlar vahim qilyapti, unday emas u. U qachonki suv tarqatsa bo'lishi mumkin. Keyin bilinadi u. Haqiqatan 10%mi, 30%mi kamayib ketishi keyin bilinadi. U yakunlanib, suvaltish ishlarini boshlasa.
O'zbek dehqonini tashvishga solayotgan va afg'on dehqonini xursand qilayotgan bahsli kanal qurilishini Taliban 2022-yilning 31-mart kuni boshlagan. 3 bosqichdan iborat ushbu loyihaning 1 bosqichi o'tgan oy yakunlanib, 11-oktyabr kuni kanal qurilishining 2 bosqichiga tantanali ravishda start berildi.
Avdadi famili degarki de gamona xtulu shabelgaya de koshtepe kanal
Toliblar kanal qurilishini 2028-yilgacha to'la yakunlashni rejalagan. Qo'shtepa kanali Amudaryodan suv oladi va bu yerda gap kichkina kanal haqida ketmayapti. Qiyos uchun kanal uzunligi qariyb Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan masofaga teng.
Qo'shtepa kanali uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8,5 metr.
Amudaryo Markaziy Osiyodagi eng sersuv daryo bo'lib, uzunligi 2540 km. Maydoni 309 000 kvadrat kilometrga teng. 1984-yilgi Amudaryo suv resurslaridan kompleks foydalanish va muhofaza qilish sxemasiga ko'ra, Afg'oniston shu paytgacha Panj daryosi orqali Amudaryodan 2.1 milliard kub suv olib kelgan. Ozodlik qo'lga kiritgan O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining maxsus hujjatida qayd qilinishicha, Qo'shtepa kanali ishga tushirilgandan keyin Taliban Amudaryodan yiliga qo'shimcha o'rtacha 4-4,5 milliard kub suv olishi mumkin. O'zbek rasmiylari hisob-kitobichi Taliban Panjdan tashqari Qo'shtepa kanali orqali Amudaryodan yana 2 milliard kub suv olsa, O'zbekistonga unchalik ta'sir qilmaydi. Lekin suv serob payti ushbu kanalning daryodan 10 milliard kubgacha suv olish xavfi bor.
Juda og'ir masala. 2 milliard olgani ham u yerda bilinadi-da. Og'ir yilda. Ya'ni og'ir paytda bir chelak suv olgani ham bilinadi.
O'zbek gidrometeorologlari ma'lumotiga ko'ra, Amudaryo suvi shundoq ham yildan yilga kamayib bormoqda.
Suv kamaygan, hozircha nisbatan juda qirg'oqlarda suv shunchalik kam. O'zgarishlar juda nima?
Dildora Abdurahimova Termiz shahri yaqinidagi Termiz gidropostida suvchi bo'lib ishlaydi. Uning vazifasi Amudaryodan O'zbekiston hududiga kirib kelgan suv miqdorini muntazam o'lchashdan iborat.
Manaka har kun daftar jurnallarim, har kun nimasini sathini o'lchab yozib boraman. Suvning sathi hozircha kamaygan. Oldinga nisbatan ozgina o'zgarishlar bor. Mana bu oktyabr oyiniki, manaka. Agar bu 420 dan 36 ga qarab nisbatan bo'lsa, u sathi suv juda ham ko'tarilgan hisoblanadilar. Hozir suv esa manaka tushgan manaka hozir. Qo'shtepa nima kanali o'chirilgandan Afg'onistonda shunchin suv kamayganlar.
Prezident Mirziyoyev 29 noyabrda o'tgan video selektor yig'ilishida bir yil davomida suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tishga ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, bunga suv manbalarining yil sayin kamayib borayotgani sabab bo'lgan. Mirziyoyev suv yo'qotishlarini oldini olish maqsadida bir yil davomida mamlakatdagi kanal va ariqlarni betonlashni topshirdi. Shu bois suv xo'jaligida kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil e'lon qilindi.
Qo'chqorov, Xadjayev, Hamrayev, Abdurahmonov viloyat va tuman hokimlari bugundan boshlab 1 yil davomida suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tamiz.
O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi hujjatida qayd qilinishicha, mamlakatning Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan foydalanish yillik suv olish limiti 64 milliard kubni tashkil etadi. Biroq suv tanqisligi sabab O'zbekiston suv limitidan 20% kam suv olmoqda. Yildan yilga suvsizlik muammosiga yuz tutayotgan O'zbekiston uchun Talibonning kanali halokatli bo'lishi mumkinligidan xavotirlar bor.
Bu kanalning salbiy oqibati endi mana tasavvur qiling, suv sathi pasaydimi? Suv sathi pasaygandan keyin namlik o'z-o'zidan pasayadi. Havo haroratida yuqori bo'lganda parlanish ham, demak namlik kamaygandan keyin o'sha tuproq yuzidagi endi o'simlik dunyosiga juda katta ta'siri bor. O'simlik dunyosiga ta'siri bor. Sababi namlik yetarli bo'lmagandan keyin o'simlik o'sib chiqishi kamayadi, cho'llanish oshadi. Cho'llanish oshgandan keyin o'sha shamol hisobiga olib kelinadigan chang tarkibidagi har xil kimyoviy elementlar, turli xil nimalar, mikroblar u inson salomatligiga bevosita havo bilan ta'sir qiladi. Oxirgi bizni Amudaryoga boradigan oxirgi nuqtamiz Surxondaryo viloyatidan shu o'tib ketadigan suvimiz to Xorazm, Qoraqalpoqqa boradigan bo'lsa, suv miqdori kamaygandan keyin daryo bo'yidagi o'z-o'zidan flora fauna o'zgarish avtomatikki cho'llanish bo'lib qoladi. O'sha yerda biz suv yetkazib bora olmaganimizdan keyin o'sha yerdagi biz yetishtirayotgan qishloq xo'jaligidan mahsulotlariga bevosita suv yetishmagandan keyin yana ayrim joylar umuman nimadan chiqib ketadi, meliorativ holati buzilib ketadi, o'simlik dunyosi kamaygandan keyin atmosferaga chiqadigan havo, toza havo, kislorod o'simlik orqali bo'ladi, u ham kamayadi. Bu juda katta ta'sir inson uchun.
Dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinmagan Taliban hukumati Amudaryo suviga qaram bo'lgan qo'shnilari O'zbekiston va Turkmaniston bilan maslahatlashmasdan o'zboshimchalik bilan ushbu kanal qurilishini boshlagan. Ozodlik yil boshida Qo'shtepa kanali bo'yicha xavotirlar haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlagan.
Qanday qilib qurg'oqchilikka
3 milliondan ziyod marta tomosha qilingan videoga 6,5 mingga yaqin sharh yozilgan. Hanuz sharhlarda bahs munozara davom etmoqda. Siz ham bahslarga qo'shiling. Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi? Shunday nomlanadi o'sha video.
Tashqi siyosatni yurg'izayotganlar, iqtisodni yurg'izayotganlar nega gapirishmaydi? Xo'p, bu kanalda olsa Talibon qanday qilib Surxondaryoni suv bilan ta'minlaysiz?
Xo'sh, so'nggi 8 oyda Mirziyoyev va uning hukumati xavotirlarni oldini olish uchun qanday harakat qilmoqda?
Ijtimoiy tarmoq degani xalqning ovozi degani.
Oy avval Dushanbeda o'tgan Orolni qutqarish jamg'armasi sammitida Qo'shtepa kanalidan xavotir bildirgan Mirziyoyev kanal qurilishini o'rganish uchun xalqaro ekspertlar ishtirokida ishchi guruh tuzishni va Afg'onistonni ham mintaqadagi suv resurslari bo'yicha muloqotga qo'shishni taklif qildi.
Afg'on tomoni kanalni qurish bo'yicha faol ish olib borayotganini yaxshi bilasiz. Uning ishga tushirilishi Markaziy Osiyodagi suvdan foydalanish tartibi va muvozanatini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin.
Представители Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.
Katta kanal qurilishini o'z propagandasi uchun bayroq qilib olgan Taliban rejasidan voz kechish niyatida emas.
Qo'shtepa kanali borasida xavotirini bildirayotganlar buni kelishuvga asoslanib qilishlari kerak aslida. Ammo Afg'onistonning hech kim bilan suvga oid shartnoma yoki kelishuvlari yo'q. Ilgari ham bo'lmagan. Hozirda Amudaryo havzasidagi hech kim bilan kelishuvimiz yo'q.
Ularda biror bir jihatdan majburiyat yo'q. Endi shuni majbur qilish kerak. Hozir Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, mana Qozog'iston ham hatto jarbi bir qismida suv oladi. Ularni majbur qilish kerak mana suv kvotasidan foydalanadigan davlatlar aro kengashga azob bo'lib majbur qilib unga mana shu Amudaryo havzasini, landshaftini, bo'yicha mas'uliyatni bir qismini ularga yuklash kerak. Shu jumladan Oralni bo'yicha ham bir majburiyatni bir qismini yuklash kerak. Qonun, xalqaro normalar yo'li bilan ularni majbur qilish kerak.
Ayni paytda Taliban rasmiylari Qo'shtepa kanali loyihasi xavfsizligini ta'minlashga va'da berib, hech kimning loyihaga to'sqinlik qilishiga yo'l qo'ymasligidan ogohlantirmoqda.
Bunday loyihalarni amalga oshirish ortida barchamiz, ayniqsa Mudofaa vazirligining milliy va islomiy qo'shinlari turibdi, hamda ular buni bor kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydilar.
O'zbekiston qariyb 1.5 yildan beri Taliban va Qo'shtepa kanali masalasida muloqot qilayotganini ta'kidlab kelmoqda. Biroq hozircha biror ijobiy natija bo'lganicha yo'q. Bir necha marta o'zbek rasmiylari Afg'onistonga borib, quruq qaytib kelishdi.
Qishloq va suv xo'jaligi ikkita vazirim.
Jumladan 29 oktyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligidagi o'zbek mulozimlari Afg'onistonga borib, Taliban vakillari bilan uchrashdi.
Yaxshi bilasiz, bu hukumat bilan hukumat degani yo'q, bu qandaydir kompaniyalar o'rtasida muzokaralar hisoblanadi. Uchun shu tomonda ham qiyinchiliklar bor muzokaralarda. Lekin ular mana shu mulla birodar va energetika suv xo'jalik vaziri yana ikkita vaziri katta anjumanda aytdi. Biz dedi hozir Amudaryoni 6% suvini olyapmiz. Jami demak 70 milliard kubga yaqin suvdan, 67 milliarddan ortiq suvdan 6% olyapmiz. Bitirib ishga tushirganimizdan keyin bu taxminan 30-chi yillarga boradi. 14% olamiz dedi. Keyin men aytdim shu endi bu gap aytdingiz buni bitim qilib qog'oz biz tayyormiz dedi endi hali bu muzokaralar bo'ladi agar 14% o'sha suvga nisbatan olsa bu o'zini demak tarixiy demak da'vo qilish mumkin bo'lgan miqdor bo'ladi.
Ozodlik tasarrufidagi O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligiga tegishli hujjatda Qo'shtepa kanali orqali olinadigan suv limitlarini kelishish rasmiy Toshkent uchun ustuvor masala sifatida qayd qilingan.
Insoniylikdan ketib chiqib aytadigan bo'lsak, shu yerda daryo bo'yida yashayotgan boshqa xalqlarda ham o'sha daryo suvidan foydalanish haqqi bor. Demak, bu yerda o'zaro tomonda nima deydi? Teng oltin oravini topish kerak. Ya'ni unga ham katta zarar bo'lmasin, bunga ham katta zarar bo'lmasin degan ma'noda bar muloqotlar davom ettirish kerak. Shunchaki hech narsa qilmasdan jim kuzatib o'tirishdan ko'ra borib muloqot qilib qandaydir nima deydi kelishuvlarga kelishilgani ma'qul. Bu ham xavfsizlik nuqtai nazaridan ham kerak. Ham suvni tejash nuqtai nazaridan kerak.
Taliban suvdan siyosiy richak sifatida foydalanayotgani haqida taxminlar yo'q emas. Biroq tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston yoki mintaqadagi boshqa biror davlat Qo'shtepa kanali qurilishiga veto qo'ya olmaydi. Chunki hech bir davlat Taliban bilan ziddiyatga borishni istamaydi. Ayni paytda Taliban hukumati qo'shnilarini Qo'shtepa kanali bo'yicha xavotirga tushmaslikka chaqirgan.
Hech tashvish baroy hamsoyahoy ma.
Agar qo'shnilarimiz kanal qurilishidan xavotirda bo'lsa, biz diplomatik kanallar orqali ular bilan muloqotga tayyormiz.
Bu huquqi haqqi Afg'oniston kazdaryoyi Omu hast.
Hozircha diplomatik muloqotlar oshxo'rlikdan nariga o'tmayotgan ko'rinadi.
Endi mana shu detallizatsiya deymiz, detallar bo'yicha muloqot bo'lgani yo'q.
Hali detallarga e'tibor bergan
yo'q, lekin biz loyihasini o'rganib chiqdik, 6 ta variant.
Amudaryo havzasida o'rtacha yillik suv oqimi 78,5 milliard kub bo'lib, daryodagi suv miqdori Turkmaniston bilan chegarada joylashgan Kirki gidroposti orqali ham o'lchanadi. O'zbek mutaxassislari hisob-kitobichi Kirki gidropostidagi suv oqimi miqdori oxirgi 10 yilda 22%gacha kamaygan yillar bo'lgan. Bu raqam Qo'shtepa kanali ishga tushgach yana 10-12%ga kamayishi mumkin. Oqibatda nafaqat O'zbekiston, balki Turkmanistonda ham suv tanqisligi kuchayishi mumkin. Rasmiy Ashxobod Qo'shtepa kanali bo'yicha shu paytgacha biror jiddiy bayonot berganicha yo'q.
Bu yil ayniqsa qurg'oqchilik sezildi Turkmanistonda. Allaqachon juda ko'p o'sha tumanlarga, juda ko'p hududlarga ekin maydonlariga suv yetmay qoldi va bu birinchidan o'sha bug'doy bugungi bug'doy rejasi bajarilmay qoldi. Hatto o'sha har yili bajarilmaydigan bug'doy rejasi uchun hosil bayrami o'tkazishardi. Bu bug'doy uchun bu yil hosil bayrami o'tkazishmadi.
Amudaryo suv taqsimlash tashkiloti hisobotiga ko'ra, Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston 2022 yili jami 44.2 milliard kub metr Amudaryo suvidan foydalangan. Suv olishning katta ulushi Turkmanistonga to'g'ri kelgan. Amudaryo turkmanlar suv ehtiyojining 90% qoplaydi.
Agar o'sha Taliban hukumatı shu bugun aytayotgan o'sha rejalarga ko'ra aytilayotgan miqdordagi suvni olishadigan bo'lsa, o'sha Qo'shtep kanali orqali kamida 25-30% ga bu Turkmanistonga o'tadigan suv miqdori kamayadi degan fikrlarni aytishyapti o'sha turkmanistonlik gidro geologiya mutaxassislari. Afg'onistonning mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'sha suvni birgalikda foydalanish kelishuvlariga qo'shilmaganini nazoratga inobatga olsak, demak ular hech qanday o'zlarini hech qanday to'siqsiz va hech qanday mas'uliyatsiz ishlatishi ehtimoli bor. Bu endi qanday oqibatlarga olib kelishini aytish qiyin, lekin jiddiy oqibatlarga olib kelishini aytish mumkin.
Mutaxassislarga ko'ra, kanal ishga tushgach Tojikistonga biror salbiy ta'siri sezilmasligi mumkin. Boisi kanal Amudaryoning O'zbekiston hududiga o'tgan qismidan qurilmoqda. Markaziy Osiyoda suv munosabatlari huquqiy jihatdan 5 davlat o'rtasida 1992 yilda Almatada qabul qilingan kelishuv bilan tartibga solinadi. Afg'oniston bu kelishuvga ham qo'shilmagan.
Bizdagi suv resurslarining 20% 10 milliard kub o'zimizda shakllanadi. Qolgan 41 milliard kub metri esa qo'shni davlatlardan kirib keladi. Jami suv resursining 90% 46 milliard kub metr qishloq xo'jaligida sarflanadi. Lekin iqlim o'zgarishi hisobiga so'nggi 3 yilda suv resurslarimiz 20% ga kamaydi. Transchegaraviy suvlarni boshqarish bo'yicha mintaqamizdagi vaziyatni hammalaring bilasizlar. Ularning oqibati 2030 yilga borib bizdagi suv defitsiti 15 milliard kub metrga yetishi prognoz qilinayapti. Buni dunyo olimlari aytadi.
Markaziy Osiyo davlatlari tinchligining asosiy garovi suv masalasi ekani ma'lum. Suv mojarosi millatlararo nizolarga sabab bo'lishi mumkin. 2020 yilning 31-may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston aholisi o'rtasida suv ustida chiqqan janjalni eslasangiz kerak. O'shanda Farg'ona viloyat So'x tumanining Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'idagi suv ustidagi janjal oqibatida ikki tomondan 200 dan ziyod odam jarohatlanib, kasalxonaga yotqizilgan. Economist nashri prognoziga ko'ra, agar Qo'shtepa kanali qurib bitkazilsa, suv borasidagi keskinlik kuchayib, shunda ham murakkab munosabatlar yanada yomonlashishi va mintaqaviy mojarolarga sabab bo'lishi mumkin.
Если вдруг когда-то канал
Bir kun kelib kanal qurilishi yakunlansa va u o'ylangan rejadagidek ishlay boshlasa, Taliban hukumat undan siyosiy richak sifatida foydalanishi mumkin. Biroq ayni chog'da bu haqda gapirishga hali biroz erta deb o'ylayman. Kanal qurilishi tugatilib, u rejadagidek ishlay boshlasa, albatta muayyan xatar va tahdidlar paydo bo'ladi. Nazarimda bu preventiv diplomatiyaga misolning o'zginasi. Ayniqsa, bugun butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida mavjud xavf-xatarni hisobga olganda, uzoq muddatda bu kanal qishloq xo'jaligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan ichki va ayni damda tashqi xavflarni vujudga keltirishi mumkin.
Учитывая как раз-таки риски, которые сейчас мы видим по всей Центральной Азии, в странах всей Центральной Азии.
Ayni paytda Taliban Qo'shtepa kanali qurilishi ortida siyosiy maqsadlar borligini inkor etib, ushbu kanal Afg'onistondagi suvsizlik muammosini bartaraf etish maqsadida qurilayotganini ta'kidlab kelmoqda. Taliban rejasiga ko'ra, Qo'shtepa kanali Afg'oniston shimolidagi 3 viloyatni suv bilan ta'minlashi lozim. Ya'ni kanal Balxda boshlanib, Juzjon orqali Faryob viloyatining Anxoy tumaniga qadar qaziladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zgidromet hafta o'rtasigacha harorat -20 darajagacha sovishi mumkinligi haqida ma'lumot tarqatdi. Otabek Saftoriy manzil koloniyaga chiqarildi. Qozog'istonda sovuqda qolib ketgan avtobusdan o'zbekistonliklar evakuatsiya qilindi. Farg'onada 50 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi. Germaniya tojikistonlik muxolifatchi Bilol Qurbonaliyevni ekstraditsiya qildi. Zelenskiy 12 dekabr kuni AQShga safar qilib, Bayden bilan uchrashadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil yana G'azoni bombardimon qildi. Odamlar vayronalar ostida qoldi. BMT bosh kotibi o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Netanyahu Isroilning Xon Yunusga hujumi yana bir oy davom etishini aytdi. Kiyevda fuqarolar urushi davridagi Sovet dala qo'mondoni Nikolay Shorstning haykali demontaj qilindi. Rossiya Ukrainaning o'q-dori omboriga hujum qilganini iddao qilmoqda. Ukraina Rossiya bunkeriga zarba berganini da'vo qildi. Yaqin Sharqdagi urushning 65-chi kuni va Ukraina urushining 655-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qatardagi Doha forumi ochilish marosimida nutq so'zlagan BMT bosh kotibi Antoni Guterish mintaqada gumanitar vaziyat og'irlashib borayotganini aytdi.
I said that we are facing a severe risk of collapse of the humanitarian system.
Gumanitar tizim qo'llash xavfiga duch kelyapmiz. Vaziyat falokatga aylanib bormoqda. Bu barcha falastinliklar hamda mintaqa tinchligi va xavfsizligi uchun tiklab bo'lmas oqibatlarga olib keladi.
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Washingtonning BMT xavfsizlik kengashida gumanitar sulh rezolyutsiyasiga veto qo'yganini olqishlar ekan, Isroil Hamasni yo'q qilish uchun adolatli urushni davom ettiradi dedi. Washington Isroilni tinch aholini himoya qilish uchun ko'proq harakat qilishga undamoqda, biroq shu bilan birga Isroilning o't ochishini to'xtatishi Hamasga foyda keltiradi degan pozitsiyasini qo'llab quvvatlamoqda. Kecha Bayden ma'muriyati AQSh Kongressini chetlab o'tib, Isroilga o'q dorilarini favqulodda sotishni ma'qulladi. Undan qolgani shu, erining poyafzalini quchoqlab falastinlik yosh kelin motam tutmoqda. Shanba oqshomida Isroil havo hujumida halok bo'lgan Abdulvahob va Ashram oilalaridan 6 kishi, jumladan 2 nafari bola yakshanba kuni dafn etildi. Qo'shnilar va oilalar Nosir kasalxonasiga yig'ilib, o'z qarindoshlari, jumladan Ruzam al-Ashramning eri uchun ham motam tutgan.
Undan qolgan narsa shu.
Videoda halok bo'lgan g'azoliklar orasida yosh bolalarning jasadlari ham borligini ko'rish mumkin.
Urushdan 6 oy oldin turmush qurgan edik. Bugun u shahid bo'ldi. U meni yolg'iz qoldirdi.
Isroil harbiylari G'azoda quruqlikdagi janglar va havo hujumlarini aks ettirgan videolarni tarqatdi. 1 dekabr yakshanba kuni Isroil harbiylari G'azoga quruqlikdan va havodan hujum uyushtirgani tasvirlangan tasvirlarni tarqatdi. Reuters videolar suratga olingan joy yoki sanani tasdiqlay olmadi. Ijtimoiy tarmoqdagi postida harbiylar o'tgan kun ichida 250 ta nishonga zarba berganini aytdi. Nishonlar orasida Hamas jangarilari to'planadigan joylar, qurol omborlari va yer osti tunnellari borligi aytiladi. Harbiylarning ma'lum qilishicha, ular tunda havo hujumi bilan masjid yaqinidagi Hamas harbiy aloqa obyektiga ham zarba berishgan, keyin esa quruqlikda reyd uyushtirgan. G'azoliklar 10 dekabr yakshanba kuni Xon Yunus markazidagi kechasi bombardimon qilingan bino vayronalari ostidan yaradorlarni qidirishdi.
Biz bu hududni tark etishni o'ylab ko'rdik, chunki shu paytgacha xavfsiz hudud edi. Biz Rafah yoki Mavosiga, xavfsiz hududga bormoqchi edik, lekin Rafahda ham odamlar bombalardan shahid bo'lgan edi. Biz ertalab jo'nab ketmoqchi bo'ldik, ammo oilam ketmaslikka qaror qildi. Men esa ketdim va mening butun oilam uy ostida qoldi.
Isroil G'azoning janubidagi asosiy shahar Xon Yunus aholisiga shaharni tark etishni buyurdi va bir kechada butun anklavni o'qqa tutdi. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, shanba kuni G'azo sektorida halok bo'lganlar soni 17700 nafardan oshdi. Minglab odam bedarak yo'qolgani va vayronalar ostida qolib ketgani taxmin qilinmoqda. Vazirlikning ta'kidlashicha, o'lganlarning 40% 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Isroil mudofaa kuchlari G'azo janubidagi Xon Yunusda olib borayotgan harbiy amaliyotlar yana bir oy davom etishini aytdi. Falastin Isroil mojarosida halok bo'lganlar soni har ikki tomon e'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 19100 nafardan oshdi. 7 oktyabrdan beri Isroilning G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan falastinliklar soni 17700 nafarga yetdi deb xabar berdi Falastin sog'liqni saqlash vazirligi. Isroil tomonidan 1200 dan ortiq odam halok bo'lgan. Isroil kuchlari kecha ham G'azoga hujumlarini davom ettirdi. Mintaqa janubidagi Rafa va Xon Yunus shaharlarida tutun ko'tarilgan. Isroil harbiylari G'azo va Jabaliya shaharlariga qilingan hujum aks etgan tasvirlarni namoyish qildi. Videoda isroillik askarlar Hamas jangarilari joylashgan binolarga hujum uyushtirgani aytiladi. Shuningdek, Hamasning qurolli qanoti hisoblangan Al-Qasam brigadasi ham Isroil harbiylari va texnikalariga hujum videosini yoyinladi. Videoda Al-Qasam brigadasi jangchilari Isroil askarlariga minometlar bilan hujum qilgani ko'ringan. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Rossiya Ukrainaning o'q-dori omboriga hujum qilganini iddao qilmoqda. Ukraina Rossiya bunkeriga zarba berganini da'vo qildi. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukraina obyektlariga, jumladan o'q-dorilar omboriga hujum qilganini ma'lum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk, Liman va Kupyansk boshqa yo'nalishlarda Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini, Ukraina o'q-dorilar omboriga hujum qilganini hamda ularning zirhli mashinalari va artilleriya tizimlarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari shuningdek Ukraina tomonidan ko'plab uchuvchisiz uchoqlarni tutib oldi, deydi vazirlik. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Ukraina sharqidagi Baxmutda va boshqa yo'nalishlarda Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida ko'plab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Unda Ukraina armiyasining raketa bo'linmalari Rossiyaning ko'plab nishonlariga, shu jumladan bunkerga zarbalar bergani da'vo qilingan. Ular shuningdek Rossiya raketalarini tutib olganliklarini aytishmoqda. Ukraina Sovet davridan qolgan yodgorliklarni olib tashlashni davom ettirmoqda. Ukraina rus qo'shinlari bostirib kirgandan keyin Sovet davriga oid barcha yodgorliklardan voz kechish harakatlarini 2 karra oshirdi. Kecha Kiyevda fuqarolar urushi davridagi Sovet dala qo'mondoni Nikolay Shorsning haykali demontaj qilindi.
Bu bizning yurtimiz. Biz yoshlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Ular tariximizni bilishi kerak. Haykalni olib tashlab to'g'ri ish qilishyapti.
Kiyev shahar kengashi a'zosi Leonid Yemets Reuters agentligiga haykal muzeyga ko'chirilishini aytdi. 2014-yilda Ukrainada Rossiya parast prezident ag'darilgandan keyin boshlangan dekommunizatsiya kampaniyasi doirasida minglab ko'cha va aholi punktlarining nomi ham o'zgartirildi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Germaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishi kerak bo'lsa, yordamni oshirishini ta'kidladi. Scholz Berlinda o'tgan Social Democratic Party qurultoyida moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, Germaniya kelgusi yilda ham Ukrainaga yordamni davom ettira oladigan holatda bo'lishi kerakligini aytdi.
Wir unterstützen die Ukraine.
Urush biz kutganimizdek tez tugamaydiganga o'xshaydi. Shuning uchun biz kelgusi yillarda ham hozirgi harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Agar boshqalar ikkilangan taqdirda ham biz o'z yordamimizni oshirishimiz kerak.
Kansler Germaniyaning Ukrainaga yordami va 1 millionga yaqin qochqinlarni qabul qilganidan faxrlanishini qo'shimcha qildi. Scholz bir qator Yevropa mamlakatlari va Qo'shma Shtatlarda kuzatilayotgan o'ng qanot populizmiga qarshi turish uchun perspektivlik, kelajak uchun reja va optimizm zarurligini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov Ukraina delegatsiyasining AQShdagi muzokaralari natijalari haqida gapirdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak, Oliy Rada rahbari Ruslan Stefanchuk va Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerov AQSh safaridan qaytdi. Natijalarimizdan mamnunman. Biz ko'plab strategik muhim uchrashuv va kelishuvlarni o'tkazdik. Mudofaa vazirligi bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Ular bizga nima beradi? Ular qurol-yarog' va harbiy texnikani Amerika kompaniyalari bilan birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish harakatini tezlashtiradi. Asosiy e'tibor havo hujumidan mudofaa, o'q-dorilar, ta'mirlash, restavratsiya qilish va qo'shma korxonalar yaratishga qaratildi. Ikki kompaniya bilan 2024-yil uchun qisqa muddatli rejalar allaqachon imzolangan, dedi Rustem Umerov Ukraina milliy telemarafoni efirida. Umerovning aytishicha, 6-dekabr kuni AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ular 2024-yilga mo'ljallangan rejalar, tez orada o'tkaziladigan mablag', qurol va harbiy texnikani muhokama qilgan. Bugungi ana shular, Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Vladimir Putinning navbatdagi prezidentlik muddatiga o'z nomzodini qo'yishini e'lon qilgani ko'pchilikni, jumladan kievliklarni ajablantirmadi. Lekin ular dunyoning eng yirik yadroviy davlati rahbarining yana kamida 6 yil Kremlda qolishi, Ukrainada urush hali beri tugamasligidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Putin navbatdagi prezidentlik muddatiga nomzodini qo'yishini Kremlda Ukrainada jang qilgan askar bilan taqdirlash marosimidan so'ng telemuloqot chog'ida ma'lum qildi. 1999-yilning so'nggi kunida Boris Yeltsindan prezidentlik lavozimini qabul qilib olgan Putin Yosif Stalin davridan beri Rossiyani eng uzoq vaqt boshqarayotgan hukmdorga aylanmoqda. Uning prezidentlik davri Leonid Brejnevning 1964-82 yillardagi davridan ham o'zib ketgan. Ukraina urushiga oid so'nggi yangiliklardan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Shunday qilib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2024-yilgi saylovlarda hisob bo'yicha 5-chi muddatga nomzodini qo'ymoqchi. Bu sobiq KGB josusiga kamida 2030-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi.
Yashirmayman, turli vaqtlarda har xil o'ylar bo'lgan, ammo endi qaror qabul qilish vaqti keldi. To'g'ri aytdingiz, shunday paytlar qaror qabul qilish kerak. Prezidentlik uchun nomzodimni qo'yaman.
Putin uchun 2024-yil mart oyida bo'lib o'tadigan saylovlar shunchaki rasmiyatchilik ekani ayon. Raqobat yo'qligiga qaramay, Kreml rahbari eng jiddiy muammolar qarshida qolmoqda. Ukrainadagi urush 1962-yilgi Karib inqirozidan beri G'arb bilan yuzaga kelgan eng katta qarama-qarshilikni keltirib chiqargan. G'arb uchun Putin Ukraina yerlarini egallab olishga urinayotgan diktator va urush jinoyatchisidir. Putin iyun oyida Rossiyaning eng qudratli xususiy harbiy bo'limi rahbari Yevgeniy Prigojinning muvaffaqiyatsiz isyoniga duchor bo'lgan. Prigojin qo'zg'olondan 2 oy o'tib, uchoq halokatida o'ldi. Ayni paytda G'arb sanksiyalari Rossiya iqtisodiyotiga so'nggi 10 yilliklar ichidagi eng katta tashqi zarba bo'lmoqda. Markaziy Osiyo hali hanuz Rossiyaning geosiyosiy ta'sir ostidagi hudud sifatida ko'riladi. Ukraina urushi bois G'arbning ustma-ust og'ir sanksiyalari ostida ekaniga qaramay, Rossiya hozir ham barcha mintaqa davlatlarining eng yirik savdo-iqtisodiy, harbiy va harbiy texnik hamkorlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistondagi Foton aksiyadorlik jamiyati va uning rahbari Ma'ruf Xo'ja Saidumarov Ukrainaning sanksiya ro'yxatiga kiritildi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi tavsiyasiga ko'ra, prezident Vladimir Zelenskiy tomonidan 7-dekabr kuni imzolangan farmon bilan sanksiya ro'yxatiga turli mamlakatlardagi 185 ta yuridik shaxs va 181 ta nafar jismoniy shaxs nomi qo'shilgan. Mazkur ro'yxatga kiritilganlarning Ukraina hududiga aktivlari muzlatiladi, litsenziyalari bekor qilinadi, ular bilan savdo operatsiyalari, shuningdek ularning mamlakat hududidan o'tishi, tranzit 10 yilga cheklanadi hamda boshqa taqiqlar joriy etiladi. 80 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Foton elektronika zavodi aksiyalarining 85%dan ko'prog'iga davlat egalik qiladi. Ayni paytda O'zbekistonda mazkur korxona xususiylashtirish dasturiga kiritilgan. Zavodda 30dan ziyod yarim o'tkazgichli mahsulot va mikroskemalar, changyutgich, televizor, nazorat kassa apparatlari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. 3 yil muqaddam UzElTech sanoat zavod aksiyalarining davlatga tegishli qismini rossiyalik sarmoyadorga taklif qilgani ma'lum. Foton shirkati Ukraina sanksiyasiga yo'liqqan O'zbekistondagi korxonalarning birinchisi emas. Noyabr oyida Kiyev rasmiylari Akerman Sement va Ohangaron Sement, shuningdek O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 2 jismoniy shaxsni sanksiya ro'yxatiga kiritgan edi. Kreml Rossiya 2024 yilda Kiyev shartlari bo'yicha Ukraina bilan tinchlik muzokaralariga kirishi g'oyasi real emasligini aytmoqda. Vashington ana shunday ssenariyning paydo bo'lishini xohlayotgani haqida bir necha narsalar xabar qilgan edi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu g'oyani mutlaqo real emas deya atadi. Peskov shuningdek Qo'shma Shtatlar Ukrainadagi mojaroda o'z iqtisodiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga ishonch hosil qilganini aytib, AQShni Ukrainaliklar hayotini kulga aylantirayotganlikda aybladi. Ukraina parlamenti mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni boshlash uchun zarur bo'lgan 3 ta qonun loyihasini ma'qulladi. Jumladan, milliy osiyliklar huquqlari to'g'risidagi qonun loyihasini ham Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirishiga qarshi bo'layotgan Vengriyaning talabi shu edi.
Ukraina выполняет все
Ukraina barcha majburiyatlarini bajaradi. Aytgancha, Ukraina Oliy Radasi Yevropa komissiyasining korrupsiyaga qarshi kurash va milliy osiyliklar sohasidagi tavsiyalariga amal qilgan holda zaruriy qonunlarni qabul qildi.
Kelasi haftada Yevropa ittifoqi sammitida Ukraina va Moldovaning ittifoqqa a'zoligi bo'yicha muzokaralarni boshlash masalasi ko'rib chiqiladi. Yevropa ittifoqi yetakchilari bu harakatni bir ovozdan ma'qullashlari kutilmoqda. Ayni paytda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqi muzokaralarni boshlashga qarshi ekanini aytgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Parij 2024 Olimpiadasiga yo'llanmani qo'lga kiritgan rossiyalik va belaruslik sportchilar kelasi yilgi nufuzli xalqaro musobaqada bayroqlar, gerblar va madhiyalarsiz neytral holatda ishtirok etishlari mumkinligini ma'lum qildi. O'tgan yil Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan rossiyalik va belaruslik sportchilarning xalqaro musobaqalarda qatnashishi taqiqlangan edi, ammo keyinchalik ularga asta-sekin sportning aksariyat turlarida neytral sportchilar sifatida qatnashishlariga ruxsat berildi. Rossiya va Belarusdan kelgan neytral sportchilar faqat individual sport turlari bo'yicha kurash olib borishlari mumkin va Parij Olimpiadasida bu ikki mamlakat terma jamoalarining ishtirokiga yo'l qo'yilmaydi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi shuningdek Ukrainadagi urushni faol qo'llab-quvvatlagan sportchilar va murabbiylar musobaqaga qo'yilmasligini bildirmoqda. Bu esa 4600 nafar sportchidan atigi 8 nafar rossiyalik va 3 nafar belaruslik sportchi Parij Olimpiadasida qatnashishi mumkinligini anglatadi. Hozirga qadar 60dan ortiq ukrainalik sportchilar saralashdan o'tgan, kelgusi yilgi o'yinlarda jami 11 mingga yaqin sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. Xalqaro yengil atletika uyushmalari federatsiyasi rahbari Sebastian Kouning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Rossiya va Belarus sportchilariga neytral ishtirok etishlari uchun yo'l ochgan bo'lsa-da, rossiyalik va belaruslik yengil atletikachilar Parij Olimpiadasiga qo'yilmaydi. Sebastian Kou Monakodagi Butunjahon yengil atletika kengashi yig'ilishi paytida o'tkazilgan matbuot anjumanida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarori unga yoki kengashga rossiyalik va belaruslik sportchilarni taqiqlash bo'yicha pozitsiyasini o'zgartira olmasligini aytdi.
Neutral athletes from Russia and Belarus.
Bizda qat'iy pozitsiya bor, bu pozitsiya o'zgarmaydi. Menimcha, xalqaro federatsiyalar o'z sport manfaatlariga mos keladigan xulosalar chiqarishi kerak. Bizning kengash shunday qilgan va qarorda qat'iy.
O'tgan yil Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirish ortidan rossiyaliklar va belaruslarga xalqaro musobaqalarda qatnashishlari taqiqlab qo'yilgan edi.
Men rossiyalik sportchilarning karyerasini yo'qotishlarini istamaganman. Niyatlari faqat sport bo'lsa, men qatnashishlarga roziman. Lekin ular sport musobaqalaridan propaganda vositasi sifatida foydalanadigan bo'lsalar, bu urushda qurbonlarimiz sonini yana ham ko'payishiga olib keladi.
Ukrainalik sportchilar ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarori Rossiya propagandasiga yordam berishidan xavotir bildirmoqdalar. Ukraina hududining 3dan 1 qismi minalangan. Minali hududlar Ukraina umumiy maydonining 170 ming kvadrat kilometrini tashkil etadi. Bu mamlakat hududining qariyb 3dan 1 qismi deganidir. Bu ma'lumotni mamlakat atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets ochiqladi. Sirlesning ta'kidlashicha, mamlakat minalardan tozalash jarayonini tezlashtirish choralarini ko'rmoqda, shu bilan birga xavfsizlikni ta'minlash hamda tuproqdagi og'ir metallar izlarini cheklashga harakat qilmoqda. Rossiya va Ukraina mojarosi tugaganidan so'ng Ukraina hududini minalardan tozalash ishlari 757 yil davom etadi deb yozgan edi Washington Post ekspertlar prognozlariga tayanib. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
O'zbekistonda kriminalga qarshi reydlar ekani aytilayotgan ommaviy hibsga olishlar davom etmoqda. Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida yana bir guruh shaxslar qo'lga olingan. Bu haqda xabar qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ushlanganlardan 5 nafarining shaxsini ochiqladi. Ular orasida toshkentlik 36 yashar egizaklar ham bor. Ular Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi, ya'ni bezorlikda gumonlanib hibsga olingan.
Diqqat, e'lon.
Navoiyda ham Mehrik laqabi bilan tanilgan 32 yashar kriminal avtoritet ekani aytilayotgan shaxs va unga aloqador yana 9 kishi hibsga olingan. Navoiyda ushlangan guruh zo'ravonlik, kuch ishlatish, firibgarlik va tahdid yo'li bilan pul mablag'larini qo'lga kiritish bilan qo'llanib kelgani aytilmoqda.
Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan sodir etgan xatti-harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan hamda qamoqqa olinib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Xorazm viloyatida esa dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar doirasida jami 15 kishi qo'lga olingan. Hibslar Jizzax viloyatida ham ro'y berdi. Jizzaxda jinoyat olami vakillariga qarshi reydda 30 dan ortiq kishi ushlangan.
6-dekabr kuni viloyatdagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan turli jinoyatlarga aloqador fuqarolarning yashash uylarida o'tkazilgan tintuvlar jarayonida giyohvandlik vositalari, pnevmatik to'pponcha va sovuq qurollar ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi.
Hozirgi kunda yuqoridagi holatlar yuzasidan tergovga qadar surishtiruv tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, tadbir davomida tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan 12 nafar shaxs ham ushlangan.
Endi hali yuqorida aytganimda bu shaxslar albatta, masalan, kriminogen vaziyatni bir nima deydi, tahlikaga solishda ayblanar ekan yoki bo'lmasa tovlamachilik, shunaqangi samosudlarda ayblanar ekan, albatta ularni shaxs sifatida huquqlari bor, ular huquqlari albatta ta'minlanishi kerak, kafolatlanishi kerak, ular himoya huquqi bilan ta'minlanishi kerak va ular bu o'sha qonun ustuvorligini ko'rsatadigan jarayonlardan biridir. Agar siyosiy kampaniya o'laroq, masalan, yuqoridan berilgan topshiriq deb ularni huquqlari masalan toptalib, ularni himoyaga bo'lgan huquqi yoki yaqinlari bilan ko'rishga bo'lgan huquqlari nima qiladigan bo'lsa, ya'ni ta'minlanmaydigan bo'lsa, bu albatta inson huquqlarini buzilishiga kiradi.
Xalq tilida ko'cha deb ataluvchi kriminal dunyo a'zolarini hibsga olish dekabr oyi boshida ko'paydi. Aslida jinoiy guruh a'zolarini qo'lga olish Ichki ishlar vazirligini 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik tadbiri doirasida olib borilmoqda.
Martabali noma'lum manbalarning ma'lum qilishicha, bu qo'lga olishlar 21 noyabr kuni boshlangan dolzarb 40 kunlik nomli uzoq vaqt tayyorlangan maxsus operatsiya doirasida amalga oshirilayotgan ekan. Ya'ni Humo arenadagi konsertga aloqasi yo'q. Ertaroq boshlashga arizalar yo'qligi xalal bergan ekan. Hozir qo'lga olinayotgan odamlar ustidan ariza yozib, huquq-tartibot organlariga murojaat qilishga har kimning ham duxi yetavermaydi deb manbalarning o'zi ham tan olyapti.
Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan kriminal avtoritetlarga yaqin shaxsning aytishicha, aslida hibsga olishlar jinoiy guruh a'zolarini saralab amalga oshirilmoqda. Noyabr oyi boshida dolzarb 40 kunlik tadbiri boshlanishidan avval huquq-tartibot idoralari jinoiy guruh a'zolarining ayrimlariga bog'lanib, uyda tinch o'tirishga va telefon so'zlashuvlari yozib olinayotganini aytib ogohlantirishgan. Ozodlik ichki ishlar vazirligining axborot xizmati vakillaridan biri bilan bog'langanida u qo'lga olinganlar borasida aniq raqam ayta olmadi. Barcha ma'lumotlar vazirlikning Telegram kanali orqali yoritilayotganini aytish bilan cheklandi. Ko'chaga qarshi reydlar deb atalayotgan ommaviy hibsga olishlar provordada qonun ustuvorligiga olib kelishiga shubha qilayotganlar ko'p.
Menga kelgan insaytlarga ko'ra, ko'chani klasterga o'tkazishyapti ekan. Bir qismi bank tizimiga o'tib, undirila olinmayotgan kreditlarni undirish bilan shug'ullanar ekan. Yana bir qismi esa MIBga o'tib, o'sha yerda legallashar ekan.
Aksar faollar mahalliy jinoiy avtoritetlar avvalroq jilovlanishi kerak edi degan fikrda.
Albatta, bu jarayonga uzoq paytdan beri tayyorlanmagan. Menimcha, bu yaqin o'rtadagi bir hodisa emas, chunki masalan, birdaniga shuncha masalan yuzlab shaxslarni hibsga olish uchun hukumatda yetarlicha hujjatlar, dalillar, dasturlar bo'lishi kerak. Va ular agar masalan hujjatsiz yoki bir qandaydir bir nima deydi asossiz qamoq oladigan bo'lsa ularni javobgar qilish masalasi qiyin bo'lib qoladi.
O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida bilingan shaxslar qo'shni davlatlarda ham tanilgan, jumladan Qirg'izistondagi bir qator siyosiy janjallar aynan Salimboy nomi bilan bog'lanadi.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбеков.
Ushbu kadrlar 2018-yilda olingan bo'lib, kadrda Salim Abduvaliyev bilan turgan shaxslar Qirg'iz parlamenti sobiq deputati Nurg'ozi Aydarov hamda sobiq militsiya xodimi Jalil Atambayevdir. Salimboy o'sha yili Qirg'izistonda Jo'qorg'i Kengesh deputati Demirbek Asilbek Ulu bilan uchrashgan, ko'p o'tmay deputat transmilliy jinoiy guruhga aloqador degan ayblov bilan Qirg'izistonda ushlanib, 2 yilga qamalgan edi.
Deb Qirg'izistondagi Hozirki
Qirg'izistonda Salimboyning sheriklari bo'lgan. Qolaversa, Salimboyning O'zbekistondagi shirkati orqali Aravon va Qizilqiya zavodlaridan sement va boshqa tovarlar jo'natib turilgan. U nafaqat Qirg'iziston, balki butun Markaziy Osiyoda nufuzli kriminal avtoritet deb tan olinadi. Nafaqat Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistonda, balki butun mustaqil davlatlar hamdo'stlik mamlakatlarida jinoyat olamining obro'li vakillaridan biri bo'lgan. Bizning jinoyatchilar u bilan birga ko'p qing'ir qiyshiq ishlarni qilishgan.
Salimboy Qirg'izistonda qonundagi o'g'ri sifatida mashhur bo'lgan 49 yoshli qamchi Qulboyev bilan ham yaqin bo'lganiga oid foto va videolar internetda ko'plab topiladi. Qulboyev joriy yil 4-oktyabr kuni Bishkekda maxsus amaliyot chog'ida o'ldirilgan. Shundan so'ng Qirg'izistonda jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar e'lon qilinib, Qulboyevga daxldorligi taxmin qilingan 10 lab uyushgan jinoyatchilar qo'lga olindi. Yana 10 lab davlat xizmatchilari ishdan bo'shatildi. Qulboyevning umumiy qiymati 1 milliard dollarlik aktivlari xatlandi.
Shundan so'ng kamida 4 ta kriminal avtoritet televizorda chiqib, o'g'irlik g'oyasidan voz kechishlarini e'lon qilishdi. Bu kurash Qirg'iz hukumati uchun samarali bo'ldi. Sadir Japarov va uning do'sti Qamchibek Tashiyev mavqeini keskin kuchaytirdi. O'zbekistonning so'nggi paytlarda obro'si korrupsiya mojarolari sabab tushib ketgan rahbariyati uchun Qirg'izistondagi bu holat namuna bo'lgan aftidan. Shu voqeadan ko'p o'tmay O'zbekistonda kriminallarning hibsga olinishini kuzatyapmiz. Nazarimda O'zbekistonda ham bu amal ish bersa kerak, chunki har kuni e'lon qilinayotgan, talonchi ekan aytilayotgan bu cheksiz nomlar haqiqatan ham odamlarning jig'iga tegib kelayotgandi.
Доставали местных предпринимателей, пытались у них намогать деньги и так далее.
Tahlilchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoda jinoyat olami vakillarini narkotrafik savdosi o'zaro bog'laydi.
Dunyoda yondirilgan narkotiklar ancha Afg'onistondan.
Afg'onistonda yetishtiriladigan afyun Markaziy Osiyo orqali tashiladi. Yuklar Oloy va Botken orqali o'tadi. Shu bois ham narkotik moddalar savdosi jinoyatchilarni birlashtirib turadi. Baxtiy Tashkentskiy kabi avtoritetlar mol chegaralaridan o'tishini kafolatlab kelishgan. Mintaqa jinoyatchilari shu sohada hamkorlik qilishadi.
Ularning qo'shtosi bilan chegaradan o'tib ketibdi.
O'zbek kriminal avtoritetlari Qozog'istondagi jinoiy guruhlar liderlari bilan ham yaqin ekani ma'lum. Jumladan Arman Diki laqabi bilan tanilgan qozoq kriminal avtoriteti 2 yil avval jinoyatchilar olamida qora va graf laqablari bilan tanilgan o'zbekistonlik yirik tadbirkor G'ofur Rahimovga zarchapon kiydirayotgani videosi tarqalgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.